Kalliit kristityt vapahtiassa Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. Painakaamme sydämiimme Jumalan sanaa, joka on kirjoitettuna osana tämän päivän evankeliumia, Markuksen evankeliumin 10. luvun jakeessa 26 ja 27. Jeesuksen opetuslapset hämmästyivät yhä enemmän ja sanoivat toisilleen, kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Tässä Jumalan sanan kohdassa tuodaan esille yksi kristillisen uskon aivan luovuttamaton keskeinen ydinasia. Nimittäin se, että ihminen ei voi itse pelastaa itseänsä, vaan Jumala lahjoittaa pelastuksen. Tämä on juuri se kohta ja asia, joka erottaa kristillisen uskon kaikista muista uskonnoista. Se on se asia, joka tekee tyhjäksi ihmisen omat järjen päätelmät ja laittaa ihmisen ei oman järkensä varaan, vaan Jumalan sanan varaan. Ja vieläpä tämä kohta on juuri se, nimittäin se, että pelastus tulee Jumalalta. Se on juuri se kohta, joka antaa mitä syvimmän lohdutuksen. Ja näin suuresta, kalliista asiasta on tekstissämme kysymys. Mikä on se asiayhteys, laajempi kokonaisuus, jossa vapahtaja tämän asian näin painokkaasti opetti hämmästyneiden opetuslapsilleen? Mitä tällä on merkitystä meidän vaelluksemme ja ehtoolliselle valmistumisemme kannalta? Saatatte muistaa tätä laajempaa asiayhteyttä, minkä keskustelun päätteeksi vapahtaja sanoi nuo sanat. Ihmisille pelastuminen on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Se keskustelu alkoi siitä, kun Jeesuksen luokse tuli lain oppinut nuori mies, joka kysyi Jeesukselta, mitä minun pitäisi tekemään, että minä pelastuisin. Ja tässä keskustelussa vapahtaja sanoi tuolle miehelle, käskyt sinä tiedät, ja luetteli muutamia noista käskyistä. Ja se oli totta, että tuo nuori mies tiesi käskyt. Hän tiesi, mitä Jumala sanassaan opetti, älä toiselta varasta, kunnioita isäsi ja äitiäsi, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja näin, nämä ja muutkin, mitä siinä keskustelussa juuri ei lueteltu, olivat tarkoin nuorukaisen tiedossa. Arvokas asia. Ja arvokas asia on, että Jumalan käskyt ovat sinun tiedossasi. Ne ovat tärkeä osa Jumalan sanan opetusta ja uskonoppia. Mutta sitten, kun vapahtaja oli puhunut noista käskyistä tuolle nuorelle miehelle, niin tämä nuori mies sanoi, näitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Mitä tuosta asiasta pitäisi sanoa ja ajatella? Voi hyvinkin pitää paikkansa, että niin kauan kuin katsottiin tuo nuoren miehen ulkonaista elämää, ei ollut monta, joka olisi voinut sanoa, ei tuo pidä paikkaansa, sinähän olet käskyjen rikkoja. Voi siis olla, että hänen elämänsä oli ulkonaisesti varsin kunnollista, jopa maallisesti ajatellen esikuvallista, ehkä sellaista, että hänen vanhempansakin saivat siitä turvaa, käyhän keskustelusta ilmi, että tuo nuori mies oli myös varakas ja jos isänsä ja äitiänsä oikein kunnioitti myös heidän ajallisia tarpeitaan, heidän ikääntyessään otti huomioon ja niistä piti huolta. Monet asiat voivat siis olla aivan kohdallaan tuon nuoren miehen elämässä. Mutta silti ydinkohta ei ollut kohdallaan, sillä tuo nuori mies sanoi siinä mielessä käskyjen noudattamisesta, että hän saattoi kuvitella pelastuvansa sen tähden, kuvitteli noudattaneensa käskyjä sillä tavalla, että Jumalankin edessä voisi olla rauhassa ja saada pelastuksen sen tähden, että on käskyjä noudattanut. Siinä mielessä hän, eikä kukaan toinenkaan, ole käskyjä noudattanut, olkoonpa elämä kuinka esikuvallista ihmismielen mukaan tahansa, olkoon siitä maallisia kuinka hyviä seurauksia tahansa, Jumalan edessä kukaan ei voi sanoa, minä olen noudattanut sinun käskyjäsi. Ja näin on tarpeen ymmärtää tämä asia meidänkin osaltamme. Sillä saattaa olla, että meidän joukossamme on ihmisiä, joihin monessa mielessä soveltuu se, että elämässä ei ole mitään erityisen suuria rikkomuksia. jos ajattelet elämäsi taaksepäin, voit monessa suhteessa lausua kiitosta Jumalalle siitä, kuinka elämäsi on sujunut. Ja oikein käsitettynä on aivan oikea ja hyvä asia, jos ei tunnollasi ole mitään erityisen vakavaa, joka mieltäsi painaisi. Lähimenneisyydessä tai muutenkaan sellaista, että olisi mitään räikeää rikkomusta käskyjä vastaan. Näin voi olla. Toisaalta näin ei aina välttämättä ole myöskään uskovien joukossa. Mutta olipa niin tai näin, ei kenellekään ole pelastuksen perustaksi siitä, miten käskyjä on noudatettu. Sillä käskyjen tarkoitus ja ydin kohdistuu meidän sydämeemme. Ja niinpä nuokin sanat, joita tässä keskustelussa tuli esille, älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ne paljastavat meidän syntimme, väärät ajatuksemme, sanamme ja teko. Mielemme, katseemme, puheemme, tekomme eivät ole olleet sellaisia, että voisimme Jumalan edessä sanoa, näitä minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Ei edes siinä tapauksessa, että kukaan ihminen ei tietäisi, että olemme käskyjä rikkoneet. Sillä Jumalan edessä on kaikki alastonta ja paljastettua, ja niinpä oli tuon nuorukaisen virhe siinä, että hän kuvitteli lain avulla pelastuvansa. Ja tässä me tulemme siihen eroon, mikä on kristillisen uskon ja kaikkien muiden uskontojen välillä. Nimittäin siihen, että kaikki muut uskonnot jättäisivät ihmisen tuon rikkaan nuorukaisen omien virheellisten ajatusten varaan. Ehkä antaisi joitakin neuvoja vielä, mitä vielä pitäisi tehdä pelastuakseen, mutta koskaan ei tuo pelastuksen mitta oikein tulisi täytetyksi. Ja vapahtaja, joka näki kaiken, sanoi vielä yhden asian tuolle nuorelle miehelle, kun tiesi, että missä asiassa juuri hänen omatuntonsa hänet todistaa syylliseksi ja sanoi, mene myy kaikki mikä sinulla on, anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa. Tuo käsky mursi tuon miehen väärät luulot, nimittäin hänen sydämensä ahneus paljastui hänelle itselleenkin, hän tuli murheelliseksi ja meni pois. Näin käy sille, joka etsii tavalla tai toisella töistänsä pelastusta, ja sillä tiellä vaeltaa, se on kokonaan alun perin väärä tie, ja sitten se jollakin kohden myös vääräksi tieksi paljastuu. Ja näin olemme ymmärtäneet. Ihmiselle se on mahdotonta, nimittäin pelastuminen, niin meille kullekin omakohtaisesti ja aivan jokaiselle. Mutta mitä sitten on tuo? Se ei ole Jumalalle mahdotonta, sillä hänelle on kaikki mahdollista. Kun Jumala lähetti vapahtaja maailmaan, hän lähetti hänet päätarkoituksenaan tuoda syntisille vapautuksen ja syntien anteeksi antamuksen. Vapahtaja on se, joka on pitänyt nuo kaikki käskyt, joka on kaikessa meidän puolestamme ollut kuuliainen Jumalan edessä niin, että nyt on todella olemassa lain täyttämys, joka meidän puolestamme ja meidän sijassamme Jumalalle kelpaa. Se ei ole meidän omamme. Meidän oma lainkäyttämyksemme ei koskaan sellaiseksi tule, mutta se on se, mitä vapahtaja on elämässään täydellisesti täällä vaeltaessaan toiminut, ja sen hän teki meidän sijaisenamme ja meidän välimiehenämme. Ja niinpä ne, tai oikein sanomme me, jotka joudumme sanomaan, emme yhtäkään noista luetelluista käskyistä, taikka mitään Jumalan käskyä ole sillä tavoin pitäneet, että voisimme Jumalan edessä syyttömiä olla. Saamme avun ja lohdutuksen, nimittäin vapahtajan, joka on meidän edestämme täyttänyt sen, mikä Jumalan laki vaatii. Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumalalle oli mahdollista lähettää se sijainen ja välimies, joka täytti lain meidän puolestamme ja jossa on meidän turvamme, meidän, jotka emme itseämme voi pelastaa. Ja sitten, paitsi että Kristus täytti lain vaatimukset, aktiivisesti elämässä ja toiminnassa, hän täytti myös sen, mitä laki vaatii syntisille, nimittäin rangaistuksen. Kun laki sanoo synnin palkka on kuolema, niin Kristus otti päällensä syntivelan ja antoi henkensä meidän edestä. Ja nämä ovat Jumalan tekoja, niitä autuaalisia tekoja, todella pelastavia tekoja, missä meidän syntivelkamme on maksettu, missä Jumalan lain käskyt todella ovat täytetyt, ja niistä ovat kokonaan irrotetut meidän tekomme, mutta nämä Kristuksen teot juuri tulevat meille syntisille turvaksi, autuudeksi, iankaikkiseksi elämäksi, niin kuin tässä tekstissä kohdassa kysymys on, pelastukseksi. Ja se ei siis ole meidän työtämme, se ei ole meidän yhteistyötä Jumalan kanssa, vaan se on lahja, jonka Kristus on meille ansainnut ja joka meidän osaksemme tulee. Ja kuinka tämä lahja sitten meidän osaksemme tulee? Se tulee niissä armovälineissä, jotka Jumala on meille autuudeksi säätänyt, niin että tuo syntien anteeksiantamuksen lupaus tulee meidän osaksemme, niin kuin se on pyhässä kasteessa tullut, evankeliumin sanan lupauksessa, niin on myös Herran pyhän ehtoollisen pääkohta teidän edestänne annettu, teidän edestänne vuodettu syntien anteeksi antamiseksi. Näin Jumala on hankkinut meille syntisille pelastuksen. Näin hän on osoittanut sanassaan sellaisen tien, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, mitä ei ihmiskorva luonnostaan ole kuullut, eikä kukaan omasta mielestään ajatellut eikä voinut siihen johtopäätökseen tulla. Sen on Jumala sanassaan näin meille ilmoittanut Kristuksen työssä, Kristuksen tekona. Ja näin kun Jumalan seurakunta kuulee evankeliumin sanaa, se kuulee pelastuksen sanan siitä armosta, jonka Jumala on valmistanut. Ja kun Jumalan seurakunta käy Herran pyhälle ehtoolliselle, se nauttii sen ruumiin ja veren, joka sen edestä on vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi pelastukseksi. Näin suurista asioista on kysymys siinä, kun vapahtaja sanoo, pelastus on ihmisille mahdotonta, mutta ei Jumalalle, hänelle on kaikki mahdollista, ja niin me omistamme uskossa tämän pelastuksen Kristuksen tähden. Jumalan suuresta armosta osallisiksi tullaksemme. Tunnustakaamme syntimme hänen edessään, sydämissämme näin sanoen. Oi sinä kaikkein armollisi, ristiinnaulittu Herra, Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä. Katsahda minun puoleeni, sinun laupetesi silmillä, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli sinut kieltänyt, niin kuin sinä katsoit syntiseen vaimoon fariseuksen huoneessa ja ryöväriin ristinpuussa. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen vaimo sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojesi taivaissa iankaikkisesti.